Areena.
Politiikka Radio.
Sosiaaliturvaministeri tilasi yrittäjien eläkkeistä selvityksen, mutta sanoutui siitä irti. Nyt puhutaan siitä, mitä yrittäjiä närästäville eläkemaksuille pitäisi tehdä ja miksi Petteri Orpon hallitus voi olla pulassa yrittäessään miellyttää yrittäjiä. Miksi yrittäjien mielipiteet hajoavat ja miksi muiden pitää maksaa iso osa yrittäjien eläkkeistä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa avaamaan tätä eläkekuviota Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Kiitos.
Ja tervetuloa työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.
Kiitos.
Ja tervetuloa työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari SAK:sta.
Kiitos kutsusta.
Eläkemaksut ovat sapettaneet viime vuosina yrittäjiä, kun Sanna Marinin hallitus puuttui yrittäjien alimittaisiin eläkemaksuihin ja velvoitti eläkeyhtiöt tarkastamaan pakollisia YEL, eli yrittäjien eläkevakuutusmaksuja. Monilla yrittäjillä eläkemaksut ovat nousseet, mutta Mikael Pentikäinen, veronmaksajat kustantavat vuosittain silti yhä isomman summan yrittäjien eläkkeistä, niin miksi yrittäjät ovat niin tyytymättömiä?
No ensinnäkin haluan sanoa sen, että tämä yrittäjien eläkelaki ja tämä niin sanottu YEL-järjestelmä on yrittäjien kannalta erittäin tärkeä, koska se määrittää yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan tason ja työuran jälkeisen eläketurvan tason. Mutta se on tärkeää myös meidän muiden kannalta, koska se, mikä se maksutaso on, niin se vaikuttaa yrittäjyyden edellytyksiin Suomessa. Et jos maksut on kovin korkeat ja liian korkeat yrittäjien kantokykyyn, niin se vähentää yrittäjien määrää ja yrittäjien halua ottaa ja kykyä ottaa riskiä. No sitten toinen näkökohta on se, että yrittäjät on tällä hetkellä varsin tyytymättömiä monista syistä tähän nykyiseen järjestelmään. Siellä on tämmöistä yleistä epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan, jota on tietysti palkansaajillakin, varsinkin nuorempien yrittäjien parissa. Monet kokee nämä maksut liian korkeiksi ja nämä viime vuosina tehdyt korotukset liian korkeiksi. Sitten tämä niin sanottu työtulilaskuri, joka on antanut näitä ehdotuksia näihin eläkemaksuihin, niin on koettu, että se on antanut aina silloin tällöin tämmöisiä mielivaltaisia ehdotuksia. Se työtulon, eli tämän arviopalkan määrittäminen on usein koettu hankalaksi. Ja sitten monet yrittäjät ikään kuin arvioi sitä YEL-maksua tämmöisenä sijoituksena, eikä vakuutuksena, mikä se on. Ja siihen liittyy paljon väärää tietoa ja vääriä mielikuvia. Ja nämä kaikki yhdessä on sitten vaikuttanut siihen, että yrittäjien luottamus tätä eläkejärjestelmää kohtaan on tällä hetkellä erittäin alhaista. Ja nyt sitten pitäisi löytää keinoja, joilla korjata tätä järjestelmää. Ja se on erittäin vaikeaa sen takia, että meidän yrittäjäkunta, meillä on runsaat 300 000 yrittäjää, joista noin 215 000 on YEL-vakuutettuja, niin se on hyvin suuri erilaisuus, diversiteetti siellä yrittäjien välissä. Ja se malli, mikä sopii yhdelle, niin voi maksaa toiselle merkittävästi lisää ja niin edelleen. Ja se, miksi tähän Rantalan niin kuin esitykseen ollaan yleisesti ottaen varsin tyytymättömiä, niin johtuu siitä, että se nostaisi hyvin merkittävästi monien maksuja.
Ja mennään nyt juuri siihen, mistä mainitsit Rantalan esitys. Nimittäin tuore käänne ja syy, miksi yrittäjien eläkkeet ovat nyt taas tapetilla, on tuore selvitys ja sen kohtalo. Viime viikolla tuli julki yrittäjien eläkkeestä selvitys, jonka teki Eläketurvakeskuksen entinen toimitusjohtaja Jukka Rantala, ja hän ehdotti, että yrittäjien maksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin. Selvityksen tilannut sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen sanoutui kuitenkin ehdotuksesta irti. Hän piti mahdottomana uudistusta, joka nostaisi keskituloisten yrittäjien maksuja nykyisestä, eikä siinä kaikki. Grahn-Laasonen veti jo etukäteen Helsingin Sanomien haastattelussa ikään kuin maton tämän itse asettamansa selvitysmiehen alta ennustamalla, että Rantalan raportti ei tule ratkomaan kasvun ja yrittäjyyden edellytysten ongelmaa. Niin Suvi-Anne Siimes, edustat työeläkeyhtiöitä ja kerroit jo julkisuuteen pitäväsi valitettavana, jos ansiopohjaiselle eläkemaksulle ei anneta todellista mahdollisuutta. Mitä tarkoitat tällä?
No tarkoitan sitä, että
mun korviini ja mun tietooni tullut niin kuin yrittäjien iso kritiikki työeläkejärjestelmää kohtaan liittyy siihen, että nykyinen työtulokäsite ei ole riittävän joustava.
Avaa vielä sitä, mikä on työtulokäsite?
Työtulokäsite on se lainmukainen, ikään kuin mikä kohtuudella pitäisi samasta työpanoksesta palkkana maksaa ulos. Ja ansiopohjainen ja vaikkapa verotuksen ansiotuloihin sidottava työtulokäsite tekisi joustavaksi eläkemaksun määräytymisen, koska se vaihtelisi verotettavan tulon mukaan. Se olisi ymmärrettävä ja ennen kaikkea se määräytymisperuste olisi keskenään sama kaikille yrittäjille.
Jos saa sanoa väliin, niin nyt siis esimerkiksi Eläketurvakeskuksen tuoreessa selvityksessä 3/4 yrittäjistä verotettava ansiotulo oli suurempi kuin YEL-työtulo, josta puhuit. Eli suurin osa yrittäjistä maksoi todellisiin tuloihinsa verrattuna liian pientä eläkemaksua, näinkö on?
No näin, Eläketurvakeskuksen vähän vanhemman tilaston mukaan on ja pienituloisemmilla yrittäjillä vastaavasti se tilanne on toisinpäin. Mutta olennaista on se, että olisi varmaan yrittäjien keskenkin hyvä, että keskenään samalla tavalla kaikkien yrittäjien kohdalla se määräytyminen tapahtuisi. Se olisi tärkeää suhteessa palkansaajana tehtävän työn niin kuin kilpailulliseen kohteluun, mutta kyllä myös yrittäjien keskinäisen kilpailun näkökulmasta olisi tärkeää, että yrittäjän eläkemaksun peruste olisi samanlainen eri tulotasoilla olevilla yrittäjillä.
Mutta pidit valitettavana nyt sitten tätä lopputulosta, mikä tässä syntyi, eli että selvitysmieltä tuli raportti, mutta Grahn-Laasonen ikään kuin sanoutui siitä irti.
No mä ajattelen ehkä vanhan poliitikkotaustani näkökulmasta sitä, että selvityshenkilöinstituutio on aika tärkeä niin kuin väline vaikeita asioita koittaa selvittää ja tarjota ratkaisuehdotuksia. Ja musta sinänsä on hyvä, että tulevaisuudessakin valtioneuvosto sellaista välinettä voi käyttää ja on vähän harmillista, että jos annetun toimeksiannon puitteissa jutun tekee, niin ei haluta edes niin kuin kuulla sitä selvitystä ennen kuin se teilataan. Niin musta se nyt ei ole hyvää politiikkaa. Ministeri toki lopuksi päättää, miten tehdään, mutta ehkä hallinnon näkökulmasta olisi hyvä, että annettaisiin reilu mahdollisuus myös selvityshenkilön ajatuksille tulla käsitellyksi.
No Sinikka Näätsaari, teillä taas on ammattiyhdistysliikkeessä oma näkökulma ja se on ainakin se, että tilanne on epäreilu palkansaajille, kun verovaroista joudutaan kustantamaan yhä suurempi osa yrittäjien eläkkeistä. Niin miksi tämä tilanne nyt sitten on palkansaajille niin epäreilu?
No tämä koko selvitys ja itse asiassa aikaisemmatkin hallituksen esitykset ja lakihankkeet on lähtenyt siitä, että alivakuuttamista pitäisi pystyä vähentämään. Ja
eli sitä, että yrittäjät maksaa liian vähän
tuolta eläkemaksuja suhteessa siihen, mitä pitäisi maksaa. Ja sehän tosiaan tässä Eläketurvakeskuksen selvityksessäkin nyt taas osoitettiin. Ja nämä alivakuuttamisen ongelmat tietenkin näkyy paitsi valtion taloudessa, niin kuin yrittäjien oman sosiaaliturvan heikkoutena. Ja tässä täytyy muistaa sekin, että tässä ei ole kysymys yrittäjän osalta pelkästään eläkkeestä, vaan sillä on vaikutuksia myös esimerkiksi vaikka vanhempainpäivärahoihin tai sairauspäivärahoihin. Ja eihän tämmöinen kehitys tietenkään kenenkään kannalta ole hyvä. Tietenkin kun katsoo nyt valtion kustannuksia, niin ensi vuoden budjetissa tämä valtionosuus lähestyy 600 miljoonaa.
Eli se, minkä valtio maksaa, eläkkeistä.
Ja näyttää, että loppua ei tule. Ja kun kuuntelin ministerin puheita, niin sille ei jostain syystä nyt tässä sitten olekaan niin suurta väliä, kun esimerkiksi vertaa siihen, että tämä hallitus on leikannut sosiaaliturvaa lähes 2 miljardilla eurolla, josta 900 miljoonaa on pelkkää ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Että tietenkään niin tavallaan tämä epäsuhta on niin kuin aika iso ja ei kovin reilulta vaikuta. Että näyttää siltä, että yrittäjät on niin kuin enemmän hallituksen suojeluksessa kuin esimerkiksi pienituloiset kansalaiset Suomessa.
Mutta miksi se olisi palkansaajilta pois, että yrittäjien eläkkeisiin käytetään rahaa?
Palkansaajat maksaa ne verot, joilla sitten yrittäjien eläkkeet maksetaan siltä osin, kun se ei yrittäjien oma potti ei riitä niihin. Että tämä valtion osuus, tämä lähes 600 miljoonaa, niin sehän on pääsääntöisesti verotuloja, joita pääsääntöisesti palkansaajat maksaa.
No Mikael Pentikäinen, mitä sanot tästä tilanteesta, joka syntyi? Tämä selvitysmiehen raportti ei teitäkään miellyttänyt.
No ensinnäkin tämä alijäämä, joka nyt on viime vuosina kasvanut. Nykyisillä yrittäjillä ei ole mitään osaa eikä arpaa eikä vastuuta siitä valtion alijäämästä. Se, että meillä eläkemenot, eli yrittäjille maksetut eläkkeet, ovat noin 0,5 miljardia suuremmat kuin yrittäjiltä kerätyt eläkemaksut, johtuu muutamasta syystä. Ensinnäkin siitä, että silloin 55 vuotta sitten, kun tämä yrittäjäeläkejärjestelmä rakennettiin, niin silloin päätettiin, että sitä ei lähdetä rahastoimaan, koska nähtiin, että se yrittäjän ikärakenne on sellainen, että sitä rahastoa ei pääse syntymään. No miksi se alijäämä on viime vuosina kasvanut, niin siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen on nämä erittäin merkittävät indeksikorotukset, mitä eläkkeisiin on tehty. 6,8% yksi vuosi tehtiin pari vuotta sitten. Ja toinen on se, että tämän ikärakenteen muutoksen vuoksi meillä on koko ajan enemmän eläkkeelle ihmisiä, jotka ovat jossain vaiheessa työuraansa maksaneet näitä eläkemaksuja. Ja muistutan tässä, että myös maatalousyrittäjän eläkejärjestelmä on merkittävästi enemmän alijäämäinen, yli 800 miljoonaa, ja siitä ei puhuta yhtään mitään. Ja tämän niin kuin nykyyrittäjien vastuuttaminen tästä alijäämästä on älyllisesti epärehellistä ja väärin. Heillä ei ole mitään vastuuta siitä.
Suvianne Siimes, minkä takia te haluaisitte kuitenkin nyt sitten vastuuttaa? No,
jos mä nyt ihan ensimmäiseksi niin kuin sanon siitä, että mä oon samaa mieltä siitä, että menneisyydestä meidän on turha syyttää ketään. Tässä on uudistuksissa on aina kysymys tulevaisuuden rakentamisesta. Meillä on yhtä lailla ikärakenteen muutos, työmarkkinoiden muutos ja työllisyyden muutokset vaikuttaa palkansaajienkin puolella ja me ollaan silti 70-luvusta lähtien, jolloin YEL-järjestelmä perustettiin, niin me ollaan kuitenkin aina onnistuttu reformoimaan palkansaajien puolella sitä eläkemaksu ja tulevan eläkkeen niin kuin yhteyden pitämistä hyvänä. Ja se, mitä niin kuin yrittäjäeläkkeiden puolella pitää tulevaisuuteen päin tehdä, on niin kuin tämä sama asia. Ja toinen kysymys on sitten tietysti se, että tulevaisuus on se, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja tälläkin hetkellä meillä istuu parlamentaarinen finanssipoliittinen työryhmä miettimässä sitä, miten valtiontalouden velkaantumista ja alijäämien kasvua saataisiin hallintaan tulevilla vaalikausilla. Ja sitä taustaa vasten pitäisi varmaan katsoa sitä kysymystä, että kehitetäänkö me yrittäjien eläkejärjestelmää tavalla, joka johtaa valtionosuuden kasvuun, vai kehitetäänkö me sitä tavalla, joka johtaa siihen, että valtionosuus voisi pysyä ennallaan tai jopa pienentyä. Eli mun mielestä pitää katsoa tulevaisuuteen ja yhtä lailla molempien järjestelmien kanssa ja palkansaajien osalta niin uudistusesitys on menossa eduskuntaan keväällä. Mutta mä näen nyt sitten ihan oikeasti niin kuin senkin, että voi olla ihan tarpeen tukea yrittäjiä, mutta mä olen oppinut taloustieteilijänä, että yritystuet on usein kohdennettuja tiettyyn yrittäjyyden tilanteeseen, vaikkapa yrittäjyyden alkuvaiheeseen tai johonkin suhdanne- tai nopea rakennemuutostilanteeseen. Ja yritystuen niin kuin sitominen sisään eläkejärjestelmään, joka on yhtäältä ensin koko työuran mittainen rahoittaminen ja sitten eläkeajan mukainen saaminen, niin se ei niin kuin tukipolitiikan näkökulmasta varmaan ole kauhean järkevää ainakaan niin kuin keskenään eri asemassa olevien yrittäjien niin kuin kesken. Et mä ajattelen, että tulevaisuutta tässä pitää katsoa ja sitä, että mitä meidän valtion talous kestää seuraavien 4, 8, 12 ja sitä vuoden ja sitäkin pidemmän ajan näkökulmasta. Ja siinä katsantokannassa kysymys siitä, mitä tälle valtionosuudelle tapahtuu, on ihan oikeasti poliittisesti merkityksellinen.
Siinä on kyse siis miljoonista, mutta vielä ihan kun edustat työeläkeyhtiöitä, olet Telan toimitusjohtaja Suvianne, niin onko joku konkreettinen syy kuitenkin siihen, minkä takia haluaisitte tähän muutosta? Siis tulkitsit itse Grahn-Laasosen ulostuloja niin, että yrittäjien eläkevakuutusmaksuihin tehtäisiin vain pieniä uudistuksia ja pidit valitettavana, että Rantalan pohdinta tästä ansiopohjaisesta maksusta näyttää jäävän sivuun. Niin onko nyt kyse siitä, että tämä nykymalli on vaikea myös työeläkeyhtiöille vai mikä on suurin syy?
Että no ensinnäkin tämä on kaikkien kannalta vakava ongelma, että jos me ei voida varmistaa, että on yhdenvertainen kohtelu samassa tilanteessa oleville. Eli nykyisen YEL-tulon harkinnanvaraisuus on ongelma paitsi yrittäjille, niin myös yrittäjien eläkettä toimeenpaneville työeläkevakuuttajille.
Eli se on monimutkainen, että miten monimutkainen, tätä työtuloa lasketaan.
Ja se voi mennä niin kuin väärin. Siitä tulee yhteydenottoja ja jetsutetaan ja koitetaan saada oikeammaksi ja lopuksi tulee valituksia. Se aiheuttaa työtä sekä yrittäjille että työeläkevakuuttajille. Ja kaikkihan haluaa kuitenkin sitä, myös työeläkevakuuttajat, että eläketurva on riittävän hyvä sen vanhuuden näkökulmasta. Eli tavallaan tämä sosiaalipoliittinen näkökulma, mihin sekä Mikael että Sinikka niin kuin viittasi, että se on osa sosiaaliturvaa, niin sekin on tärkeä. Mutta kyllä tämä hallinnollinen raskaus on sekä yrittäjän että yrittäjäeläkettä toimeenpanevan tahon ongelma.
Mikael.
Joo, pari huomiota. Ensinnäkin, mikä on paras tapa siihen, että valtion alijäämä aikanaan putoaa? Se on se, että meillä on mahdollisimman paljon hyvin menestyviä yrittäjiä, jotka maksavat YEL-eläkemaksu. Jos meillä rupeaa menestyvien yrittäjien määrä tässä maassa voimakkaasti tippumaan, niin se alijäämä kasvaa ja kohta myös verotulot merkittävästi vähenee ja palkansaajien työpaikat. No nyt kun näitä eläkemaksuja viime vuosina on nostettu, niin senhän seuraus on se, että myös näiden yrittäjien eläkkeet tulevat sitten, kun he jäävät eläkkeelle, kasvamaan. Ja jos sitten käy niin, että meillä onkin 20 vuoden päästä merkittävästi vähemmän YEL-vakuutettuja yrittäjiä ja merkittävästi suuremmat eläkkeet maksettavana, se alijäämä voi olla vielä merkittävästi suurempi kuin nyt. Eli tässä on niin kuin hyvä nähdä nämä aikaperspektiivit. Olen Suvianen kanssa samaa mieltä siitä, että tätä järjestelmää pitää uudistaa. Yrittäjien pitää kantaa omaa vastuunsa sosiaali- ja eläketurvastaan. Ja se meidän ehdotus on se, että sitä pakollisen vakuuttamisen alarajaa nostetaan nykyisestä ja sen pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä olisi nykyistä enemmän mahdollista valita ja vaikuttaa siihen eläke- ja sosiaaliturvaansa. Ja niin myös, että hän voi valita sen palkkaperusteisen mallin, jos se sopii hänelle paremmin. Tai sitten sen työtuloperusteisen mallin, jos se sopii hänen yrityksensä tilanteeseen paremmin. Kun aikanaan säädettiin tämä työtulomalli, eli tämä arviopalkkamalli silloin 70-luvun alussa, niin silloin on varmasti pohdittu erilaisia vaihtoehtoja. Mutta on hyvä muistaa se, että silloin kun se säädettiin, niin ei silloin ollut esimerkiksi mitään tulorekisteriä käytössä, vaan se tehtiin aivan toisenlaisissa oloissa. Ja on totta sekin, mikä Rantalan selvityksestä käy hyvin ilmi, että tämä meidän malli ei ole kansainvälisesti tyypillinen, vaan tämä on itse asiassa kansainvälisesti hyvin harvinainen. En tiedä, onko jopa ainutlaatuinen tämä työtulomalli, eli tämä arviopalkkamalli.
Mutta mitä Mikael Pentikäinen sanot tähän, että nyt veronmaksajien arvioin, että 600 miljoonaa kuluisi valtion rahaa yrittäjien eläkkeiden maksu ensi vuonna ja nyt Suomi velkaantuu?
No se on kiistaton tosiaan, että Suomi velkaantuu, mutta mä haluan muistuttaa kaikkia siitä, että jos tässä maassa ei ole menestyviä riskejä ottavia yrittäjiä, jotka palkkaa ihmisiä, niin täällä ei ole kohta yhtikäs mitään. Et Suomen hyvinvointiyhteiskunta perustuu sen varaan, että meillä on yrittäjiä, jotka uskaltaa työllistää, investoida, kehittää yrityksiään ja yhdessä niiden työntekijöidensä kanssa hyökätä tuonne maailmalle ja saada suomalaisia tuotteita kaupaksi.
Sinikka Näätsaari, mitä sanot näistä Mikael Pentikäisen perusteluista? Teiltä on siis SAK:sta esitetty esimerkiksi huolia, että yritykset siirtää palkansaajatyötä kustannuksia välttääkseen vastentahtoiseksi yrittäjätyöksi. Joo. Tämäkö nyt on suurin pelko?
No se ei ole suuri, mutta se on yksi palaan siihen kohtaan, että on samaa mieltä Mikael ja Suvenen kanssa, että Suomeen tarvitaan yrittäjyyttä, mutta on myös sitä mieltä, että YEL ei voi olla yritystuki. Et se on niinku kaksi eri asiaa, että yrittäjyyttä voidaan tukea muulla tavoin, jos halutaan. Mutta että tämä on sosiaalivakuutusta, tämä yrittäjien eläketurva, ja sillä on tosiaan vaikutus yrittäjän muuhunkin sosiaaliturvaan. Ja sitten meillä on tähän alarajakysymykseen, haluaisin sanoa sen, että musta on ihan hyvä, että sitä alarajaa lasketaan, koska meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka työuransa aikana tekee välillä yrittäjätyötä ja välillä palkansaajatyötä. Ja olisi hyvä, että se eläke kertyisi suurin piirtein samalla lailla niin kuin kaikesta tästä työstä. Ja ihminen saisi sitten eläkkeelle jäädessään kohtuullisen eläkkeen. Ja sitä ei esimerkiksi tarvitse paikata sitten kansaneläkkeellä tai takueläkkeellä, vaan se olisi tämmöistä niin kuin työhön perustuvaa tai yrittäjyyteen perustuvaa ansioeläkettä. Ja sitten tästä kilpailuneutraliteetista, niin totta on, että, ja tämä ei ole pelkästään Suomen ilmiö, vaan ihan yleismaailmallinen, että yhä enemmän siirretään niin kuin palkansaajatyötä tämmöiseksi vastentahtoiseksi yrittäjätyöksi. Ja sehän ei ole kauhean niin kuin hyvä ilmiö yrittäjien itsensä kannalta, koska siellä voi tulla niin kuin heidän välilleen niin tämmöinen kilpailuneutraliteettiongelma. Ja myös tietenkin niin kuin sitten näiden itse henkilöiden, jotka on siirretty niin kuin vastentahtoisesti yrittäjiksi, niin heidän eläkekertymänsä, koska heidän palkkansakin tulee olemaan pienempi todennäköisesti silloin, kun heidät on siirretty niin kuin yksin yrittäjiksi tai toiminimellä työskenteleväksi, niin heidän eläkekertymäkin jää sitten pienemmäksi ja se vaikuttaa myös tähän muuhun sosiaaliturvaan. Että on hyvä, että on yksin yrittäjiä, on hyvä, että on yrittäjiä, mutta nämä sosiaalivakuutusmaksut ei voi olla yritystukea tai yrittäjän semmoista tukea, kun tässä ehkä jotkut hakee.
Mikael Pentikäinen, miten vastaat tähän perusteluun, mitä tuolta ammattiliittojen puolelta on esitetty, että tässä ikään kuin tehdään yrittäjyydestä kannattavampaa kuin eläkemaksuja, tarvitse maksaa kokonaan ja se johtaa siihen, että palkansaajatyötä siirrettäisiin yrittäjätyöksi?
No ensinnäkin on täsmälleen samaa mieltä siinä, että YEL-maksu ei ole mikään yritystuki, vaan se on vakuutusmaksu ja sitä ei pidä minä yritystukena nähdä. No toiseksi sitten kyllä pidän tärkeänä sitä, että siellä on se alaraja riittävän korkealla, jotta on kannustimet aloittaa yritystoimintaa, harjoittaa sitä sivutoimista yrittäjyyttä, jota itse asiassa myös moni SAK-jäsen harrastaa, että on töissä ja sitten sen työn rinnalla on yrittäjyyttä. Mutta se, että me alennettaisiin tämän Rantalan esityksen mukaan tätä alarajaa 2500 ja tuotaisiin eläkemaksun piiriin 60 000 pientä yrittäjätyötä tekevää ja kerättäisiin heiltä 140 miljoonaa euroa vuodessa eläkemaksuja, niin siinä ei ole mitään järkeä. Se tulee johtamaan harmaan talouden kasvuun, sivutoimisen yrittäjyyden lopettamiseen ja yrittämisen alkuvaiheen vaikeuksien kasvuun. Sitä emme missään tapauksessa kannata.
Suvi-Anne Siimes.
No joo, mun mielestä tämä alarajan alentaminen on tässä Rantalan esityksessä monella tapaa hyvä asia liittyen myös tähän kilpailuneutraliteettiin, mutta mun mielestä ehkä tärkein asia sen alarajan alentamisen kanssa tai siitä käytävässä keskustelussa on huomata se, että kansaneläkkeen ja takuueläkkeen kohdalla meillä on tilanne, jossa kumpaakaan näistä eläkelajeista ei makseta ulkomaille. Ja jokaisen pienimmänkin yrittäjän kannalta kaukaisemmassa tulevaisuudessa on tärkeää pystyä säilyttämään se vapaus, että voi Euroopan unionin kansalaisena vapaasti valita asuinpaikkansa. Ja meillä sekä palkansaajana että yrittäjänä itse ansaittu siitä ansiotyöstä kertyvä eläke on niin sanotusti eksportoitavaa, eli se on sellaista, joka eläkeiässä maksetaan sun perässä myös toiseen maahan, jossa haluat muuttaa sinne. Ja tämä on asia, jota aivan liian vähän pidetään mun mielestä esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja mä väitän, että kaukaisemman tulevaisuuden 20-30 vuoden perspektiivillä sen asian merkitys on paljon suurempi vielä kuin tänään, että tämän päivän nuoret yrittäjät kuuluu sukupolviin, jotka on lähtökohtaisesti myös ajattelultaan kansainvälisempiä kuin ehkä niin kuin mun ikäiset, kun mä oon jo vähän yli 60. Ja se, että onko he edes tietoisia siitä, että alarajan nosto ja tavallaan se, että pienimmät yrittäjät jätetään ilman niin kuin YEL-turvaa, niin tarkoittaisi sitä, että nämä pienituloisemmat ihmiset eivät voisi vapaan liikkuvuuden periaatteella vanhoina ihmisenä yhtä hyvin liikkua maasta toiseen, kun me esimerkiksi eläkkeelle menevät palkansaajat pystyisivät.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan yrittäjien eläkkeistä ja täällä studiossa on työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sekä työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAK:sta ja minä olen Antti Pilke. Ja tämä alarajakysymys voi olla vähän vaikeasti hahmottuva ei-yrittäjille, mutta sanotaan nyt se, että te olette siis eri linjoilla. Suomen yrittäjät on siis sillä kannalla, että tätä maksualarajaa, eli sitä, mistä lähtien pitäisi ruveta maksamaan näitä eläkemaksuja, te haluaisitte nostaa sitä. Sitten taas esimerkiksi mikroyrittäjien etujärjestö on samalla linjalla käsittääkseni kuin Suvi-Anne Siimes ja Sinikka Näätsaari, että sitä pitäisi laskea. Ja A-studiossa mikroyrittäjien etujärjestön Liisa Hanen esimerkiksi puhui siitä, että hän kaipaisi maksukevennystä pienissä tuloissa ja progressiota jopa näihin maksuihin. Niin kysytään Mikael Pentikäinen sitä, että nythän tilanne on se, että pienituloisilla vakuutusmaksut on tuloja korkeampia, suurituloisilla matalampia. Niin mitä sanot, tämä kysymys eläkkeistä ja maksusta, sehän jakaa yrittäjiä paljon, niin voiko kiteyttää siis niin, että nykytilanteesta kärsii pienyrittäjät ja hyötyy suurituloiset?
No ensinnäkin mä ymmärrän sen siellä pienemmissä tuloryhmissä ja myöskin tämä Rantalan selvitys osoittaa, että siellä nämä työtulot, eli tämä arviopalkka on suurempi kuin se todellinen tulo. Ja se on aika erikoinen asia, koska jos se työtulo oikein olisi laskettu, niin ei ainakaan näin pahasti pitäisi olla. Ja tämä on ongelma, johon pitää tarttua. Mutta sitä mä en ymmärrä millään tavalla, että näiden ahtaalla olevien pienimpien yrittäjien tilannetta parannetaan sillä, että heiltä kerätään 140 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa. Et miten tämmöinen lisämaksu helpottaa näiden yrittäjien tilannetta? Se ajaa monet täysin mahdottomaan tilanteeseen pyörittää sitä yritystoimintaa, ja sen takia mä en voi ymmärtää sitä, että miten tätä ajetaan. Sitten haluan sanoa tästä sen, että kun monet yrittäjät hyvin usein sanoo, että tämä YEL on niin huono sijoitus. Ensinnäkin se ei ole sijoitus, vaan se on vakuutus. Ja jos se olisi sijoitus, niin se olisi palkansaajilla ihan yhtä huono sijoitus, koska se yrittäjän eläkemaksu määräytyy suurin piirtein samalla tavalla kuin palkansaajankin työeläkemaksu. Mutta kun palkansaajat ei oikein hahmota sitä, että heidän eläkemaksustaan 2/3 työnantaja maksaa suoraan sinne eläkeyhtiölle. Eihän se ole sen työnantajan rahaa, vaan sen palkansaajan palkan osa, jota hän ei koskaan näe. Eli tämä keskustelu, onko YEL-maksu hyvä vai huono sijoitus, niin se kyllä pitäisi koskea ihan samalla tavalla palkansaajia kuin yrittäjiä.
Eli kun palkansaajan sorvin ääressä, niin nämä veronkaltaiset eläkemaksut pidetään palkasta niin, että sitä tuskin edes huomaa, mutta yrittäjillä tilanne on siis toinen. Että jos äänetään rautalangasta, niin yrittäjät kartuttaa omaa tulevaa eläkettään maksamalla eläkemaksuja tuloistaan siis siinä kuin palkansaajatkin, mutta he maksaa sen kokonaan itse.
Kyllä.
Ja on voinut vaikuttaa itse käytännössä maksun suuruuteen, vaikka se ei ole ollut ihan lainmukaista, mutta kyseessä on ollut jonkunlainen maan tapa, koska työeläkeyhtiöt eivät ole sitä aikaisemmin juuri valvonut, mutta Marinin hallituksen lakimuutos siis muutti tätä, ja nyt yrittäjillä on se, mistä puhuit, Mikael Pentikäinen, on siis se, että siellä on porukkaa, joka haluaisi itse sijoittaa ja hoitaa eläkkeensä ja ei maksaa eläkemaksuja lainkaan.
Korjaan sen verran, että tähän ilmiöön, siis laki on edellyttänyt sitä työtuloa, mutta kun vuosikymmenten aikana kukaan ei valvonut niitä yrittäjien työtuloilmoituksia, niin finanssivalvonta oli se, joka tähän puuttui 2020-luvun alussa. Ja sitten tämä Marinin hallitus sitten pyynnöstä täsmensi näitä työtulon määrittämisiä ja myös asetti näille maksujen korotuksille katon ja pitkän siirtymäajan. Että tätä Marinin hallituksen esitystä on syytetty asioista, jotka ei siihen Marinin hallituksen esitykseen kuulu. Että finanssivalvonta puuttui näihin ja vaati näitä isoja maksukorotuksia. Ja eläkeyhtiöt otti ennen tämän lain voimaantuloa käyttöön tämän pahamaineisen yrittäjien keskuudessa pahamaineisen työtulolaskurin, joka on sitten osittain antanut näitä hyvin mielivaltaisia työtuloesityksiä, mikä on johtanut siihen, että epäluottamus koko eläkejärjestelmää kohtaan on niin kuin tuntuvasti kasvanut.
No Suvianne Siimes, edustat edelleen eläkeyhtiöitä, mutta Mikael Pentikäinen sanoi, että tässä Rantalan raportissa, että siitä tulisi isot lisärasitteet pienituloisille, mutta kannatit nyt kuitenkin Rantalan ehdotuksia ikään kuin, niin miten vastaat tähän?
No kannatan sitä, että ansiopohjaisesti esimerkiksi nyt alkuun nimenomaan verotulojen perusteella niin yrittäjä eläkemaksu määräytys, se olisi yksi käsitteistä. Kaikkia kohdeltaisiin keskenään samalla tavalla ja verotus on yrittäjien eläkkeiden perusteena myös esimerkiksi meidän naapurimaassa Ruotsissa. Ja mä ajattelen, että tämä yhdenvertaisuuskysymys on ihan oikeasti tärkeä. Siis myös työeläkevakuuttajien tietenkin täytyy toiminnassaan noudattaa lakia. Ei ole hyvä, jos laki on kirjoitettu niin, että se mahdollistaa harkinnanvaraisuutta tai vaikkapa tämän panetellun työtulolaskurin mukaiseen niin kuin päätösehdotukseen saa muutosta vaan ne, jotka jaksaa sitä hakea työeläkevakuuttajalta. Mun mielestä se ei ole oikein, eikä meidän jäsenetkään pidä sitä hyvänä tilanteena. Myös heistä olisi helpompaa, että se olisi kaikille samoin ehdoin. Meillä olisi yksinkertainen rekisteristä tuleva verotieto, jonka perusteella tämä YEL-maksu voitaisiin määrätä. Se helpottaisi, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin työeläkevakuuttajien työtä, mutta se vähentäisi myös hyvin paljon yrittäjien tänä päivänä niin kuin heiltä vaadittavaa vaivan näköä tässä YEL-vakuutuksen ottamisessa ja kunnossa pitämisessä.
Mutta miten vastaat tähän kritiikkiin vielä, mitä Pentikäiseltä tuli, että pienituloiset siis on nyt jo kokenut tämän nykyjärjestelmän huonoksi, mutta Rantala siis ehdottaa, että heille tulisi ikään kuin lisämaksettavaa, jos oikein ymmärsi Mikael Pentikäistä.
No mä en ehkä ota kantaa nyt siihen, että mitä tilastoja Mikael Pentikäinen käyttää, mutta Rantalan selvityksessä nyt kuitenkin niin kuin lähdetään siitä, että tämä pienitulostenkin kohdalla muuttuisi ansiotulopohjaiseksi ja jos ansiotulo on pienempi kuin mitä se YEL tämänhetkinen niin kuin laivaatima työtulo, niin sehän tarkoittaa maksujen alenemista nykyiseen. Ja tietenkin vastaavasti, jos puhtaalla ansiotulomallilla mentäisiin, niin sitten parempi tulosten yrittäjien maksut nousisivat. Mutta se kohtelu olisi yhdenvertainen, prosentti olisi sama kaikille tulotasosta riippumatta, ihan niin kuin se on palkansaajien ja heidän työnantajiensakin tapauksessa.
Kinnikka Näätsaari, miltä tämä kuulostaa palkansaajaliikkeen näkökulmasta?
No lähtökohtaisesti kuulostaa ihan hyvältä, mutta täytyy jotenkin ottaa huomioon myös se, että jos näiden yksinyrittäjien se tulo on tosi pieni, niin kuinka kannattavaa se yritystoiminta sitten niin kuin hänelle on, että viittaan taas siihen keskusteluun, että siirretäänkö ihmisiä sitten ikään kuin vastentahtoisesti yrittäjiksi palkansaajatyöstä, että tähän on nähty monessa paikassa, esimerkiksi vaikka niin fysikaalista hoitoa tarjoavat, niin on monessa lääkärifirmassa jo siirretty yksin yrittäjiksi, niin kunhan on aikaisemmin olleet palveluksessa siinä firmassa. Mutta korjaan sitten semmoisen asian, kun sanoit, että työntekijät eivät näe niitä eläkemaksuja, että ne menee niin kuin ikään kuin ohi ihmisiltä, niin eläkemaksut on aika suuria tällä hetkellä ja kyllä voi olla ihmisiä, jotka eivät niitä katso, mutta on myös ihmisiä, jotka varmasti katsovat, mitä se oma eläkemaksu on tai se työnantajan maksama maksu. Ja näistähän me työmarkkinajärjestöt ollaan sitä aika usein neuvoteltu. Ja joka vuosi katsotaan näitä maksuja. Nyt tässä edellisessä sopimuksessa niin päätettiin, että se 24,4 yhteensä niin on vuoteen 2030 saakka. Ja voin kertoa ihan esimerkin, jos aikaa on, että oma lapseni, kun hän meni ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisiin töihin kesätöiden jälkeen, niin hän soitti äidille ja kysyi, että mikä ihmeen maksu tämä 7 jotakin on hänen palkkakuitissaan, että kyllä monet nuoretkin niin kuin tarkkailevat niitä maksuja ja ihan oikein on, ja sitten että seuraavat sitä, että mitä sitten saavat vastinetta näille maksuille. Ja sitten yrittäjistä sanoisin vielä sen, että vierastan semmoista niin kuin vapaaehtoista, että voi itse päättää, että mitä maksaa eläkettä. Semmoisessa tilanteessa ainakin, jossa sitten niin kuin kaikille Suomen kansalaisille tällä hetkellä tarjotaan kansaneläke tai takueläke pohjaksi. Että sehän myös vääristää sitten kilpailua.
Vääristää kilpailua, Mikael Pentikäinen. Ja sanotaan vielä sekin, että tässä äskeisen sanamuodon tarkoituksena oli kuvastaa sitä eroa, mikä on palkansa ja yrittäjän välillä tässä eläkkeiden maksamissa. Mutta Mikael Pentikäinen, kyllä, mitä sanot tästä vääristämisajatuksesta?
Ja mä uskon, että Sinikan tytär olisi vielä enemmän kauhistellut, kun hän ymmärtäisi sen, että vielä kaksinkertainen summa menee suoraan eläkeyhtiöltä tai työnantajalta sinne eläkeyhtiölle. Vähän niin kuin tuolla kulissien takana. Mutta pari huomiota. Kukaan meistä ei kannata sitä ajatusta, että yritetään niin kuin siirtää palkansaajia yrittäjiksi sen takia, että voitaisiin jotenkin niin kuin alentaa sosiaaliturvamaksuja. En kannata sitä. Toiseksi nämä luvut, mitä esitän, nämä perustuu tähän Rantalan selvitykseen, ja Rantala käyttää Eläketurvakeskuksen lukuja, eli meillä ei ole tässä mitään omia lukuja. Ja kolmanneksi on hyvä muistaa se, että myös arvonlisäverojärjestelmä on rakennettu niin, että tämmöisestä pienestä yrittäjätyöstä ei makseta arvonlisäveroa. Että se, että pienestä yrittäjätyöstä ei makseta eläkemaksua, niin on ihan tämmöinen yleinen niin kuin käytäntö, että halutaan tukea sitä pientä yrittäjätyötä eikä jättää se työ tekemättä tai ohjata sitä harmaan talouden piiriin.
Mitä sanot, eli ei ole hyvä vertailu sanoa Mikael Pentikäinen tällainen?
No mä ajattelen nyt, että yksi semmoinen väärin ymmärretty asia tietysti tässä yrittäjän eläkettä koskevassa keskustelussa ja tätä kilpailuneutraliteettia koskevassa keskustelussa on tietysti se, että yrittäjä on monenlaisia, yrityksiä on monenlaisia ja työnantajana toimiva yritys tai yrittäjä maksaa aina niin kuin sen työnantajan osuuden palkansaajan maksusta ja tilittää palkansaajan maksuosuuden työeläkevakuuttajalle. Ja se vertailtava kohta täytyy tietysti olla erityyppisten yritysten ansiotyöstä maksamat lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Eli se, että mikä se palkansaajan maksettavaksi tuleva osuus on, niin se on niin kuin toisenlainen kysymys, kun se liittyy palkanmuodostukseen ja siihen, että se kokonaiseläkemaksu on kuitenkin se, mikä on sama näissä järjestelmissä. Ja silloin, kun vaikkapa isompi yritys päättää, että haluaako se teettää työtä ottamalla jonkun palvelukseen tai ostamalla sen saman työpanoksen yrittäjältä, niin sehän tietysti silloin vertailee koko eläkemaksua niin kuin omalta kannaltaan ja sitten sen yrittäjältä ostetun työn hintaa, että yrityksille ne maksut on kuitenkin samat.
Mikael Pentikäinen.
Joo, tässä nyt mennään tähän ikään kuin alihankinnan problematiikkaan ja kyllä oma käsitys on se, että kun toinen yritys päättää ostaa sen sijaan, että palkkaa jonkun, niin päättää ostaa toiselta yritykseltä tai yrittäjältä sen palvelun, niin taustalla on aivan muut asiat kuin eläkemaksuun liittyvät tai eläkemaksun minimointiin liittyvät tekijät, että halutaan erikoistua. Se palvelu, mitä ostetaan, on sen verran vähäistä, että sitä ei ehkä tarvita koko päivästi, vaan osittain ja niin edelleen. Että siellä on kyllä niin kuin lähes yksinomaan liiketoiminnallisia tarpeita, kun siirrytään tähän alihankintaan.
Ja mä en tätä kiistä mun mielestä, vaan eläkejärjestelmän ja lakisääteisten eläkemaksujen ei pidä olla niin kuin semmoinen lisätekijä, joka varjoi tässä mahdollista alihankintapäätöstä tehtäessä. Ja sen takia myös tämä yrittäjän eläkejärjestelmän reformoiminen niin kuin tulevaisuuden kannalta turvalliseen kuntoon on mun mielestä tarpeellista.
Sinikka Näätsä.
Niin mä toivon, että näin on niin kuin Mikael sanoi, mutta kyllähän se viesti niin kuin meidän jäseniltä kaikkien niin kuin näiden palkkansa- ja keskusjärjestöjen liitoille ja keskusjärjestöille on ihan toinen, että näitä esimerkkejä on kyllä ikävän paljon.
Käydään vielä läpi vähän sitä, mitä tapahtuu, koska se, minkä takia tästä on nyt tullut niin iso numero, johtuu siitä myös, että yrittäjiä tämä tosiaan korpeaa tämä nykyinen yrittäjien eläkemaksut, niin valtiovarainministeriön perussuomalaisten puoluejohtaja Riikka Purra kirjoitti vuosi sitten, että valuvikaisen YEL-eläkemallin on muututtava ja jo puoliväli riihessä ja pienyrittäjät kärsivät tästä valuvikaisesta laskennallisesta työtulomallista ja hallitus linjasikin kevään puoliväli riihessään, että valmistellaan YEL-järjestelmän muutoksia siten, että yrittäjien eläkemaksu määräytyy nykyistä selkeämmin yrittäjän todellisten tulojen mukaan. No mitä tapahtui? Nyt näyttää, että ministeri Grahn-Laasonen otti lopuksi irtioton sekä selvitysmies Rantalan raportista että puoliväliriihen kirjauksesta, eikö niin? Niin Suvianne Siimäs, olet entinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja ministeri, eli tiedät paremmin kuin hyvin, miten poliitikot toimii, niin mistä tässä on kyse?
No jää nähtäväksi, mikä sitten lopuksi tulee olemaan niin kuin valtioneuvoston kanta tässä asiassa, mutta itse toki kiinnitin huomiota samaan, että kevään kehysriihessä ikään kuin se linja oli kohti todellisia ansiotuloja, joista syntyi vaikkapa semmoinen kohu, että tuleeko niin kuin osa osingoistakin eläkemaksun pohjaksi, missä esimerkiksi me työeläkevakuuttajissa ollaan oltu niin kuin täysin selkeitä siitä, että me ei sellaista mallia haeta, vaan me on ajateltu, että tämä rekisteristä hankittava niin kuin työhön perustuva ansiotieto olisi sitten se järkevä pohja, mutta paljon varmaan ehtii vielä vettä virrata tässä joulu- ja vuodenvaihteen aikana Vantaassa, että nähdään sitten tammi-helmikuussa, että mitä maan hallitus aikoo yrittäjäeläkkeille tehdä ja itse toivon, että Rantalan selvitykselle annettaisiin niin kuin reilu mahdollisuus tulla tarkastelluksi tätä uudistusta pohdittaessa ja mahdollinen YEL-uudistus ehdittäisiin valmistella niin, että se voidaan säätää tällä vaalikaudella. Ja olen selvityshenkilö Rantalan kanssa samaa mieltä myös siitä, että uudistuksen toteuttamiseen tarvitaan siirtymäaikoja. Ne on tarpeellisia yrittäjille muutoksissa, mutta ne on yhtä lailla tarpeellisia myös työeläkevakuuttajille, koska ansiopohjaisuuteen siirtyminen edellyttää sitä tietenkin niin kuin erilaisia IT-järjestelmiin ja tiedonsiirtoihin liittyviä muutoksia. Että mitäänhän tässä ei niin kuin tavallaan silmänräpäyksessä pysty tekemään.
Mitä tarkoitat sillä, että vettä virtaa Vantaassa? Uskotko siis, että tämä kokoomusministeri Sanni Grahn-Laasosen nyt esiin kertoma kanta ei tule olemaan lopullinen vai?
No mä en osaa enkä uskalla arvailla siitä, mitä poliittisessa vastuussa oleva henkilö aikoo tehdä, mutta ministeri on kuitenkin kertonut käyvänsä sekä dialogia yrittäjien kanssa, että sitten hän joutuu varmasti kokoomuksen ministerinä ja Orpon hallituksen ministerinä ihan vakavasti miettimään sen, että missä määrin tämän yrittäjäeläkkeisiin niin kuin maksettava valtionosuuden kasvattaminen on järkevää tai Orpon hallituksen muun linjan kanssa yhdenmukaista politiikkaa. Mutta se on poliittinen päätös.
Mikael Pentikäinen.
Joo, ensinnäkin on erittäin hyvä, että nämä osingot on niin kuin sekä Rantalan raportissa että puolueiden taholta rajattu tämän keskustelun ulkopuolelle. Niitähän aluksi oltiin tähän tuomassa. No toiseksi tosiaan valtiovarainministeri Purra runsas vuosi sitten nosti tämän asian esille ja mä luulen, että hän oli saanut palautetta nimenomaan sieltä pienemmästä päästä niiltä, joilla tämä työtulo on korkeampi kuin nämä todelliset tulot. Ja hallituksen viime kevään puoliväliriihen päätös nimenomaan niin kuin fokusoi tähän ongelmaan. Ja mä itse uskon, että tätä pystytään ratkomaan sillä, että me tuodaan tämän työtulomallin rinnalle se toinen tie ikään kuin tämä todellisten tulojen malli, mitä itse asiassa Rantala tätä hybridimallia esitti tosin vain 35 000 euron työtulon yläpuolella. Ja mä itse uskon tähän, että jos me pystytään rakentamaan tämmöinen tavallaan valinnanvapausmalli sikäli, että se yrittäjä voi valita sen mallin, joka hänen tilanteeseensa paremmin sopii. Koska tässä on hyvä muistaa, että meillä on myös kymmeniä tuhansia yrittäjiä, jotka eivät maksa itselleen palkkaa, vaan jotka sitten elävät esimerkiksi osinkotuottojen varalla. He jäävät tässä todellisten tulojen mallissa sitten kokonaan tämän järjestelmän ikään kuin ulkopuolella. Ja se ei ole missään tapauksessa niin kuin hyvä ja toivottava tilanne. Et me tarvitaan semmoinen malli, jossa yrittäjä voi valita sen tavan, jolla hänen työpanoksensa arvoa määritellään ja sitten toimia sen mukaan. Ja sitten se järjestelmän pitää myös olla sellainen, että kun se yritystoiminnan tilanne muuttuu hyvinkin nopeasti, että se järjestelmä sitten myös joustaa.
Miten vastaat siihen, kun Sinikka Näätsaari sanoi, että tuntuu palkansaajapuolella oudolta, että yrittäjät voi itse valita, maksaako eläkemaksuja vai ei?
No yrittäjätyö on hyvin erilaista kuin palkansaajatyö. Palkansaaja, kun menee töihin, niin sovitaan palkasta tai se palkka tulee työtosopimuksista. Yrittäjä joutuu jokaisen ikään kuin keikkansa hinnoittelu miettimään ja taistelemaan niin kuin eri tavalla siellä kilpailulla markkinoilla. Et yrittäminen on luonteeltaan kovasti erilaista kuin palkansaajatyö. Tämä on, niin kuin joka on asia, joka on syytä ottaa tässä huomioon.
Mutta mikä selittää tätä lopputulosta, että tässä kävi niin, että ministeri irtisanoutui mediassa selvityksen lopputuloksesta jo etukäteen. Miten tässä Sinikka Näätsaari näin kävi?
No vaikeatenkin sanoa, että miksi tässä näin kävi, kun itse en ole ollut siellä paikalla, mutta varmaan tämä normaali syy eli poliittinen paine on varmaan se niin kuin tai totuus tässä kysymyksessä. Mutta vielä tuosta, niin kuin, että yrittäjät saa itse valita, mitä maksavat, niin jotenkin mä niin kuin arvostan suuresti yrittäjyyttä, mutta arvostan myös sellaista yrittäjyyttä, jonka tarkoitus on tuottaa jonkunlaista voittoa. Että eihän yrittäjyys voi olla jonkunlainen kansalaispalkkatyyppinen työ, että haluaa yrittää, mutta että se ei tuota sitten mitään niin kuin pitemmällä päällä. Totta kai on niin kuin alussa varmasti hankalaa ja täytyy katsoa vähän pitemmälle ja niin edelleen. Ja niin kauan aikaa, kun sitten yrittäjillekin on esimerkiksi kansaneläke tai takuueläke tarjolla sitten siellä eläkkeelle jäämisessä, niin tällähän on iso merkitys, että miten he on niin kuin itse maksaneet eläkettä itselleen.
Mutta Mikael Pentikäinen, miksi tässä kävi näin, että tätä on ihmetelty nyt, että selvitysmiehelle kävi tällä tavalla, että hänen raporttinsa ikään kuin kyseenalaistettiin ennen julkaisua, niin onko tämä nyt lobbauksen vai poliittisen paineen vai minkä seurausta?
Minusta on ihan päivänselvä asia, että näin kävi, koska tämä Rantala-esitys esitti niin merkittäviä eläkemaksujen korotuksia. Että kyllä poliitikot tietää sen, että tämä tilanne on tällä hetkellä tukala monella yrittäjällä. Meillä on viidesosa yrittäjistä maksuvaikeuksissa, meillä on konkurssimäärät erittäin korkeat. Taustalla on inflaatiopiikit, talouden taantumat, Ukrainan sodat, ALV:n korotukset. Ja tässä tilanteessa merkittävät satojen miljoonien euron eläkemaksujen korotukset vaalien lähestyessä olisi ollut poliittinen itsemurha.
Oliko poliittiset paineet syvenisiin myös niin kovat, että kävi kuin kävi?
Mä näkisin, että kyllähän tämä, että päivä päivältä kevään 2027 eduskuntavaalit on lähempänä, niin se nyt on tunnetusti aina ennenkin vaikuttanut hallitusten toimintakykyyn ja tavallaan ehkä niin kuin siihen kykyyn olla välittämättä niin kuin poliittisesta paineesta, että alkukausi on aina helpompi ja pidän toki pitkäjänteisen yhteiskuntapolitiikan kannalta niin kuin vähän surullisena sitä kehitystä, että jos se aikaikkuna, jossa mikään hallitus voi tehdä ikään kuin kauaskantoisia päätöksiä, joten lyhytaikaiset seuraukset on heikkoja, niin jos se niin kuin vaalikausi vaalikaudelta lyhenee, niin se on harmillista. Ja se on erityisen harmillista tämän eläkejärjestelmän näkökulmasta, koska eläkkeiden kertymisessä ja aikana eläkkeen maksamisessa niin ei ole kysymys yhden tai kahden vaalikauden, vaan usean vuosikymmenen mittaisesta ajasta. Ja siirtymäaikoineen, niin jos nyt jollakin Rantalan tyyppisellä ehdotuksella niin kuin yritettäisiin maahallituksessa lähteä eteenpäin, niin eipä se nyt sieltä täydeltä voimalta niin kuin ehdi kosahtaa ennen vaaleja yhtään kenenkään niskaan. Ja kysymys on siitä, että millaisia eläkkeitä vaikkapa tämän päivän nuoremmat yrittäjäpolvet sitten aikanaan niin kuin monen vuosikymmenen päästä saavat. Että se on jotain ihan muuta kuin tähän päivän politiikkaan tai suhdannepolitiikkaan tai edes kansainvälisen politiikan käänteisiin liittyvää pohdintaa.
Otetaan yhdellä lauseella vielä, että miten iso myllerrys tästä vielä loppuvaalikaudella syntyy tästä yrittäjän eläkkeistä? Mikael Pentikäinen.
No kyllä tästä on, tässä on niin kuin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todettiin, että tässä on yrittäjäkapina ainekset, että kyllä tässä hallitus joutuu tosi tarkkaan miettimään, mitä lähtee tekemään. Ja mä korostan, että se voi vaikuttaa siihen, että onko ihmisillä motivaatiota toimia yrittäjänä. Että tässä on niin kuin koko talouden kannalta isosta asiasta kysymys.
Sinikka Nätsaari.
Tässä on talouden kannalta isosta asiasta kysymys, mutta myös tietenkin sosiaalivakuutuksen kannalta isosta asiasta kysymys. Ja sen takia toivon, että kun näitä päätöksiä tehdään, niin näitä punnitaan niin kuin joka puolelta.
Suvi-Anne Siimes.
Ja mä toivon, että oikea ja vasen käsi tekee samansuuntaista politiikkaa. Että niin kuin sanoin, meillä on finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä miettimässä, kuinka paljon leikkauksia pitäisi tehdä seuraavalla ja sitä seuraavalla vaalikaudella. Ja toivon kovasti, että siihen liittyvässä päätöksenteossa oltaisiin johdonmukaisia, eikä nyt lisättäisi tavallaan toissijaisten syiden takia valtion menoja.
Kiitos vierausta Politiikka-radiossa työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.
Kiitos.
Ja kiitos työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Nätsaari SAK:sta.
Kiitos.
Ja kiitos Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Lämmin kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.